My si pohľadáme text Markovo evanjelia, Marek 7. kapitola, a budeme čítať od 1. verša po 23. Marek 7, 1 až 23. Ja by som poprosil Dorotku Porúbsku, aby prišla čítať toto slovo, a potom už prosím brata Mirka o službu slovom.
Marek 7, 1 až 23. Potom sa k nemu zhromaždili farizei a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema. Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými rukami. Farizei a všetci Židia dodržiavajú totiž tradície starších a nezačnú jesť, kým si až po zápestia neumijú ruky. Po návrate z trhu nejedia, kým sa neumijú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridržajú. Umývanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob a lôžok. Preto sa ho farizei a zákonníci spýtali: prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície starších a jedia chlieb nečistými rukami? On im odpovedal: dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však ustievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. Opustili ste Božie prikázanie a pridržajte sa ľudského podania. A dodal: šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal: cti svojho otca a svoju matku, a kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte: ak niekto povie otcovi alebo matke, čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korbán, čiže obetný dar, už mu viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo a robíte veľa podobných vecí. Keď znova zavolal zástup, povedal im: všetci ma počúvajte a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť to, čo do ňoho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to poškvrňuje človeka. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho spýtali na zmysel podobenstva. Povedal im: tak aj vy ste nechápaví. Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza do ňoho zvonka. Veď tomu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal: to, čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Znútra totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka.
Ďakujeme. Ja vás ešte poprosím, aby ste si nechali svoje Biblie buď otvorené, alebo zapnuté. Ja si zapnem tu svetlo, aby to bolo viac osvietené. Každý, kto tu stojí a kto rozpráva, kto káže, tak káže s nejakým predpokladom, niečo predpokladá u svojich poslucháčov. Napríklad, ja dnes predpokladám, že väčšina z vás, teda až na niekoľké výnimky, sme nemali v škole latinčinu. Ale napriek tomu, niektoré latinské výrazy sú nám celkom známe. Asi sme sa stretli možno v škole napríklad s výrazom homo erectus alebo homo sapiens. Ale počuli ste už niekedy výraz homo religius? Niektorí súhlasne kývajú, že áno. Toto označenie znamená, že človek je tvor náboženský. Bez ohľadu na to, v ktorej dobe alebo na ktorom mieste človek žije, vždy má potrebu niekoho alebo niečo uctievať. Tak sme totiž boli stvorení. Toto je zámer nášho stvoriteľa. A tento fakt stojí aj za skutočnosťou, že na svete je veľa rôznych náboženstiev. Ak totiž človek odmietne uctievať pravého Boha, začne uctievať niekoho alebo niečo iné. Uctievať Boha je to najdôležitejšie, čo Boh očakáva od človeka. To nie je jedna z možností. Toto je naša povinnosť. Pri našom uctievaní totiž prichádzame k Bohu ako stvorenie, ktoré si ctí svojho stvoriteľa. Ako hriešnici, ktorí si ctia svojho spasiteľa. Ako deti, ktoré si ctia svojho nebeského Otca. Ako služobníci, ktorí si ctia svojho Pána. Z dnešného textu však vidíme, že dôležité nie je len to, aby sme uctievali pravého Boha. Rovnako dôležitý je aj spôsob nášho uctievania. Teda nie len otázka, koho uctievame, ale aj otázka, ako uctievame. Lebo to, čo platilo o mnohých Židov v 8. storočí pred Kristom, za doby proroka Izaiáša, to sa stalo aj farizeom a zákonníkom v dobe Pána Ježiša. A to sa veľmi ľahko môže stať aj nám dnes. Čo? 7. verš hovorí, nadarmo ma uctievajú. Ekumenický preklad, zbytočne ma však uctievajú. Márno. Náboženstvo, kde sa síce uctieva pravý Boh, ale nesprávnym spôsobom, je zbytočné. To je vážne slovo. Toto nie je prvý incident Ježiša s farizejmi a zákonníkmi. V Markovom evanjeliu, tak ako ho postupne čas od času preberáme, sme už videli trikrát, mali možnosť vidieť tri incidenty Pána Ježiša s farizejmi. Keď mali rozličné pohľady na hriech, na hriešnikov, na Božie prikázania, Ježiš napríklad prehlásil odpustenie hriechov. A oni hovorili, že sa rúha. Ježiš sa spolčoval a stoloval s hriešnikmi. A oni ním pohrdali preto. Ježiš sa pozeral na sobotu skrze písmo. Oni skrz tradíciu. Všetky doterajšie stretnutia Ježiša s farizejmi a zákonníkmi vyzerali náhodne. Boli medzi poslucháčmi. Na rozdiel od toho dnešného, o ktorom sme čítali. Tento potulný učiteľ z Galiléje totiž začal znepokojovať cirkevné autority v Jeruzaleme. Preto z hlavného mesta vyslali delegáciu, aby to všetko preskúmali, aby Ježiša odhalili a usvedčili. A naozaj, hneď v druhom verši čítame, že videli Ježišových učeníkov, že jedia chlieb neumytými rukami a pokarhali ho. Evanjelista Marek tu svojim čitateľom, ktorí boli pôvodom nie Židia, a teda aj nám dnes vysvetľuje, že tu nešlo o nejakú hygienu pri stolovaní, ale o rituálne, obradné očisťovanie podľa židovskej tradície. V skutočnosti však pri tomto stretnutí Ježiša s farizejmi a zákonníkmi nie oni odhalia Ježišovú heréziu, ale on odhalí ich náboženstvo. Náboženstvo bez Boha. Ježiš sa tu dotkne troch základných, fundamentálnych otázok, ktoré si Boží ľud musí vždy znovu a znovu klásť a ktoré musí strážiť. Tak sa pozrime na nich v krátkosti. Tá prvá otázka sa týka uctievania. To sú tie verše 6 až 7. Alebo aké uctievanie sa páči Bohu? Najprv tu ale vidíme, čo sa Bohu nepáči. Jedným slovom formalizmus. Ježiš tu cituje proroka Izaiáša a pritom nazýva svojich kritikov pokrytcami, hercami, ktorí niečo hrajú, niečo predstierajú. V tej dobe sa v gréckych amfiteátroch hrali divadelné hry a herci väčšinou mali masky. Masky postav, ktoré hrali. Za tými maskami boli skutočne iní ľudia ako postavy, ktoré hrali. Vo vnútri boli iní ako navonok. Ježiš hovorí, že farizejovia robia presne to isté pri svojom uctievaní. Uctievaní pravého Boha. Dávajú dôraz na vonkajšiu formu, ale bez vnútorného obsahu. Ústa bez srdca. Ježiš nehovorí, že naše ústa nie sú podstatné pri našom uctievaní Boha. Veď na našich spoločných zhromaždeniach, spoločných bohoslužbách aj spievame, aj sa modlíme, aj vyznávame a pritom používame slova, používame naše ústa. A to všetko robil Ježiš so svojimi učeníkmi podobne. On tu hovorí, že Bohu sa nepáčia slova našich úst, či už hovorené, alebo spievané, pokiaľ nevyjadrujú pravdu o našom srdci. Ústa niečo hovoria, ale srdce je ďaleko od Boha. Vzdialený Bohu. Stav srdca je dôležitejší ako slova úst. V náboženstve farizeov sa uctievanie obmedzilo len na vonkajšie prejavy. Ale Boh pozerá, či naše srdce je pri ňom, alebo je od neho vzdialené. Či naše slová odrážajú aj náš vzťah s Bohom. Je naše uctievanie obrazom nášho vzťahu s Bohom, alebo len formalizmus? To bolo to prvé. To druhé, tá druhá otázka sa týka autority. To sú tie verše 8 až 13. Pod akou autoritou žijeme? Farizeovia žili pod autoritou tradície starších. Ja som veľmi rád, že Dorotka čítala ten text z ekumenického prekladu, lebo tam sa štyrikrát opakuje slovo tradícia. To, čo brat Roháček preložil väčšinou ako podanie starších. A z toho trikrát je tu postavená tradícia starších oproti Božím prikázaniam, oproti Božiemu slovu. V tých veršoch 8, 9 až 13. Počúvajte. Lebo opustiac prikázanie Božie, držíte podanie starších. Podanie ľudí. 9. verš. Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovávali svoje tradície. A 13. A tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním. Ľudské slovo proti Božiemu slovu. Boží ľud, či už v prvom storočí alebo v 21. storočí má vždy tendenciu vytvárať si nejakú tradíciu. To ešte nemusí byť nič zlé. Pri mnohých tradíciách však vidíme určitý progres. Lepšie povedano, degres. Najprv je tradícia obohatením nášho uctievania, prejavoch našej viery. Po nejakom čase sa však tradícia dostane na rovnakú úroveň ako Božie slovo. A nakoniec tradícia prevýši, nahradí Božie slovo. Ježiš farizejom ukázal na príklade, čo znamená žiť pod autoritou tradície. Ak sú peniaze, ktoré vlastníš, nejaký majetok, tvoje, ale ty vyhlásiš, že je to dar Bohu, dar pre chrám, obeť pre chrám, korbán, tak potom týmito prostriedkami už nemusíš a ani nemôžeš pomôcť svojim rodičom, ktorí sú v núdzi. Tradícia anulovala Božie prikázanie. V 13. verši hovorí, a tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním. Ekumenický preklad, tradíciou rušíte slovo Božie. Pri týchto incidentoch, ktoré mal Ježiš s farizejmi a zákonníkmi, stali jeho učeníci akoby bokom, ako diváci. No v skutočnosti to oni stáli pred dilemou. Dilemou, či budú následovať Ježišovo učenie napriek tomu, že je nepopulárne, módne, nemódne, politicky nekorektné a tak ďalej, alebo budú následovať učenie farizejov, názor väčšiny, postoje známych vplyvných ľudí, aj keď budú proti Božiemu slovu. Kto bude mať posledné slovo? Čo bude autoritou pre Boží ľud? Pre cirkev dnes? Bude cirkev poslúchať Božie slovo, aj keď to nebude priateľné pre spoločnosť, v ktorej žijeme, alebo bude poslúchať názor ľudí a názory, ktoré stoja proti Božiemu slovu? Po tejto 7. kapitole, z ktorej sme čítali text, nasleduje 8. kapitola, kde Ježiš prvýkrát začne hovoriť svojim učeníkom o kríži, o svojej smrti, ktorá ho čaká. A okrem iného im povie aj toto, že bude zavrhnutý od starších, od kňazov a od zákonníkov. Tí, o ktorých dnes čítame, že zavrhli Božie slovo, zajtra zavrhnú Ježiša, Božieho syna. Tak tomu je aj dnes. Kto neprijíma Božie slovo, neprijíma ani Božieho syna. Ak v otázke uctievania platilo, že stav srdca je viac ako slova úst, tak v otázke autority platí, že písmo je viac ako tradícia. Slovo Božie je viac ako ľudské. A tou treťou dôležitou otázkou je otázka čistoty. Otázka morálky. Čo je čisté a nečisté v Božích očiach? Farizejovia a zákonníci mali veľmi plitký, povrchný koncept čistoty. Akýkoľvek kontakt so svetom robil Žida nečistým, ale rituálne, obradné umytie ich znova robilo čistými. Veľmi jednoduché, ale veľmi povrchné. Ako sme už videli na začiatku, oni boli zameraní len na vonkajšie veci. Problém čistoty obmedzili len na kontakt s pohanským svetom a na nečisté, nie košer jedlá. Ježiš tu ale hovorí, že morálna čistota je viac ako rituálne očisťovanie. V skutočnosti to, čo robí človeka nečistým v Božích očiach, nie je jedlo, čo prichádza do nášho vnútra zvonku, ale zlo, ktoré vychádza z nášho srdca. Farizeovia začali debatu o nečistých rukách učeníkov a Ježiš ju končí o nečistom srdci. O srdci, z ktorého vychádza zlo. O kom to tu Ježiš hovorí? Varí o farizeov a zákonníkoch? Veď to boli najspravodlivejší ľudia svojej doby. Alebo tu hovorí azda o nejakých kriminálnikoch? 21. verš, tam Ježiš hovorí znútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky. Toto je univerzálna diagnóza, ktorá platí o každom človeku, o každom ľudskom srdci. Preto to Ježiš hovorí nielen farizeom. Pozerajte, 14. verš. A privolajúci celý zástup povedal im, počúvajte ma všetci. Ježiš tu na rozdiel od humanistov neučí, že človek je vo svojej podstate dobrý. Len ho treba správne formulovať, správne vychovať, správne viesť a vzdelávať. To všetko sú dobré, veľmi dobré veci. Ale toto všetko nezmení srdce človeka. Morálna nečistota vychádza z ľudského srdca. Z každého. Radikálna diagnóza ľudského srdca, ktorú tu stanovil Ježiš, ale vyžaduje aj radikálne riešenie, radikálnu liečbu. Tá spočíva v transplantácii, v novom srdci. A to je presne to, čo ponúka evanjelium. Evanjelium o obeti Ježiša Krista na kríži. Kríž je paradoxom veľkým, veď tam sa naplno ukáže zloba ľudského srdca. To, čo začalo rozhovormi a roztržkami Ježiša so židovskými náboženskými vodcami, ho nakoniec doviedlo až na kríž, až na smrť. Ale paradoxne, práve kríž je Božím riešením skazeného a prevráteného ľudského srdca. Evanjelista Ján vo svojom liste píše, a krv Ježiša Krista očisťuje nás od každého hriechu. A ďalej pokračuje, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Toto je radikálne riešenie našej padlosti, nášho problému, nášho srdca. V obeti Pána Ježiša a jeho krvi je očistenie pre každé ľudské srdce. Aj preto moje. Aj preto tvoje. Dnes sme boli svedkami rozhovoru Ježiša so židovskými náboženskými vodcami, ale nie len s nimi. Dnes sa aj náš Ježiš pýta, ako je to s našim uctievaním. Uctievaním pravého Boha. Nie je to len formálna záležitosť. Ako je to s autoritou v našom živote? Na čom nám viac záleží? Na tom, čo povedia ľudia, alebo na tom, čo povie Boh? Dnes sa nás Pán Ježiš pýta na čistotu nášho srdca. čím ho očistíme? Nejakým rituálom alebo obradom? Alebo pokáním pod krížom Pána Ježiša? Odpovede na tieto otázky nám môžu odhaliť, či si aj my náhodou nepestujeme náboženstvo vzdialené Bohu. Náboženstvo bez Boha. Amen.